Markus pasal 2. Sangges sebeberapa poe didinya, Yesus mulih ke Kapernaum. Beja ian anjena mulih nerekap. Jelma-jelma daratang kacida lobana. Nepi kataya tempat deui. Nepi kalawang panto oge heurin ku jelma. Sabot anjena keur nyarioskeun amanat ti Allah. Aya jelma opatan ngagotong anu lumpuh rek dideuheuskeun. Tapi tebarisaeun asup ku heurin-heurina. Kusabab kitu maranehna jalan ti luhur nyeun liang lempengan Yesus calik nu lumpuh teh diulur tina eta liang jeung samakna. Ningali kepercayaan maranehna sakitu mantepna, Yesus ngelahir ka eta nu lumpuh saurna,
"Anaking, dosa-dosa hidep geus dihampura."
Aya sawatara guru agama anu marilu kumpul di dinya. Maranehna mimiti ngaromong dina hatena,
"Lancang temen ieu jelema ngomong kitu. Ngahina ka Allah. Ngan Allah anu wenang ngampura dosa mah."
Yesus uningaeun kana pikiran maranehna tuluy ngalahir.
"Kunaon karitu pikiran aranjeun? Mana nu leuwih babari ngomongkeunana ka ieu nu lumpuh? Dosa-dosa hidup dihampura atawa gerah hudang? Angkat samak hidup tuluy leumpang. Tapi ayeuna ku kaula rek dibuktikeun yen putra manusia di ieu dunya kawasa ngahampura dosa."
Geus kitu ngalahir ka eta nu lumpuh.
"Gerah hudang, angkat samakna, jung gerah balik."
Nu lumpuh teh cengkat, samakna diangkat, tuluy guragiru indit tidinya. Anu nyaraksian mani barengung, tuluy ngamulyakeun ka Allah.
"Saumur ge kakaranen jauh kajadian kawas kieu mah."
Ceuk maranehna. Yesus angkat ka sisi Talaga Galilea. Jelma-jelma marul daratang ka anjeuna. Tuluy diulang. Tas ngaulang, angkat deui. Beh ningali aya tukang mulung pajak ngaran Lewi anak Alpeus. Kerdiuk di kantorna. Ku Yesus tuluy disaur.
"Milu ka kami."
Lewi cengkat tuluy milu. Sabot Yesus kertuang di mah Lewi. Burubul tukang-tukang mulung pajak liana daratang. Jeng jelma-jelma anu dianggap jelma goreng. Marilu dahar sameja jeng anjena jeng murid-murid. Sabab loba anu bari luka anjena. Sawatara guru agama Yahudi golongan Farisi narenjo Yesus tuang jeung tukang-tukang mulung pajeg jeung jelma-jelma nu dianggap goreng teh naranya ka murid-murid.
"Naha guru maraneh tuang jeung jelma-jelma karitu?"
Kadanguan ku Yesus anjena ngawaler.
"Anu perlu dokter teh anu garering. Nu calageur mah teu perluan. Kaula datang lain rek neangan jelma anu marulia. Tapi rek neangan jelema-jelema anu dianggap hina."
Dina hiji waktu murid-murid Yohanes jeung urang Farisi paruasa. Aya jelma anu naranya ka Yesus.
"Naha murid-murid bapa mah henteu paruasa? Henteu sapertos para panganut Yohanes. Sareng para panganut urang Farisi."
Walerna.
"Ari tamu dina hajat kawin, naha henteu dalahar? Sapanjang panganten lalaki aya keneh jeung maranehna, tangtu maranehna dalahar. Tapi bakal datang waktuna panganten lalaki dicokot ti maranehna. Geus kitu kakara maranehna paruasa. Moal aya anu nambal baju heubeul ku lawan anyar. Sabab lamun lawan anyarna murengked nu heubeul ka benyeng, soehna beuki gede. Jeung moal aya anu ngeusikeun anggur anyar kana kantong kulit nu geus heubeul. Sabab kantong kulitna tangtu bedah. Kantong jeung anggurna henteu ka arah. Anggur anu anyar, kantong kulit nage tangtu kudunu anyar."
Dina hiji poe sabat, Yesus angkat ngalangkung kebon gandum. Murid-murid anu ngiring ka anjeuna maripit gandum. Ari cek urang Farisi ka anjeuna,
"Tingali itu murid-murid anjeun ngarempak hukum agama urang, migawe anu dilarang dina poe sabat."
Waler Yesus,
"Na aranjeun tacan maca, kumaha Daud waktu butuh dahareun. Anjeuna jeung pangiringna lapar. Tuluy anjeuna asup ka jero gedong Allah, terus ngadahar roti pangbakti ka Allah. Eta kajadianana keur jaman Abiatar jadi imam agung. Nurutkeun hukum agama urang mah, anu wenang ngadahar roti kitu teh ngan para imam. Tapi Daud geuning ngadahar, malah pangiringna oge dibere."
Saur Yesus deui,
"Poe sabat diayakeun teh pikeun manusa. lain manusia diayakeun pikeun poe sabat. Kusabab kitu, putra manusia teh jadi gustina poe sabat ongkoh.